Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yanvar juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Telejazo. O'zbek telekanallari bolasi Suriyaga ketgan ota-onalarni vatan xoinlarini tarbiyalagan kimsalar sifatida taqdim etmoqda. Yopiq zanjir. Xorazmda kommunal xizmatlardan qarzi bor ishchilarga maoshlar berilmayapti. Ortiqcha avlod. Jizzaxdagi kollej o'quvchilari amaliyot o'tash uchun ish joyi topa olmayapti. Moskvani boyitayotganlar. O'tgan yili Moskva shahri byudjetiga mehnat migrantlari neft kompaniyalaridan ko'ra ko'proq pul tushirdi. Radikal ovoz. Afg'onistonda IShID radiosi faoliyati kengaygani xabar qilindi. Islom va musulmonlar. Aka-uka, opa-singil quda bo'lishi mumkinmi? Tojikistonda qabul qilingan bir qonun paydo qilgan savollar muhokamasi. Ozod nazar. O'zbekistonga qayta olmayotganlar masalasi ustida Toshkent nima ish qilyapti? Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar, mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston bilan Ukraina o'rtasidagi savdo aylanmasi 2015-yilda 38%dan ko'proqqa qisqardi. O'tgan yilning yanvar-noyabr oylarida O'zbekistonga Ukrainadan 154,5 million dollarlik tovar import qilingan. Bu esa Ukraina iqtisodiy rivojlanish va savdo vazirligiga ko'ra 2014-yilning shu davriga solishtirganda qariyb 44,5%ga kamroqdir. Ayni davrda Ukraina O'zbekistondan import qilgan tovarlar hajmi 12,7%ga qisqarib 57 million 300 ming dollarni tashkil etgan. Ikki davlat o'rtasidagi umumiy tovar aylanmasi 2015-yilning 11 oyi davomida 38,3%ga qisqargan va 2,211,5 million dollarni tashkil etgan. 28 yanvar kuni Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi ham ikki davlat o'rtasida o'zaro savdo hajmi qisqarganini bildirgan edi. O'zbekiston temir yo'llari joriy yilda 801 million AQSh dollariga teng 28 ta loyihani amalga oshirish rejalarini e'lon qildi. Davlat shirkati matbuot xizmatining bildirishicha, bunda 799 million dollar mablag' jalb etilishi rejalashtirilgan. Xabarnomaga ko'ra, kuni kecha O'zbekiston temir yo'llari iqtisodorlik jamiyati 2015-yilgi yakunlar va 2016-yil uchun rejalarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazilgan. Joriy yilda amalga tatbiq etilishi rejalangan loyihalarga Angren-Pop temir yo'l qurilishini yakunlash, Qarshi-Termiz temir yo'lini elektrlashtirishni yakunlash va shu kabi loyihalar kiradi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiylariga ko'ra 2015-yilda 735 million mablag'ni o'zlashtirish rejalashtirilgan, lekin jami 755 million dollardan ortiq mablag' jalb etilgan. 2014-yilda Yaponiya xalqaro taraqqiyot agentligi Qarshi-Termiz temir yo'lini elektrlashtirish loyihasini amalga oshirishda korrupsiya holatlarini aniqlagan va 176 million dollarga teng moliyaviy yordamni to'xtatib qo'ygan edi. Xalqaro xabarlar. Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putinni korrupsiyada ayblagan AQSh rasmiylarining bayonotlarini yaramas va tahqiromiz deya atadi. Oq uy matbuot kotibi 28 yanvar kuni qilgan chiqishida AQSh moliya vazirligi rasmiysining Putinni korrupsiyaga aloqador ekaniga doir gaplari Obama ma'muriyati pozitsiyasiga to'laligicha mosdir deya bayon qildi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov 29 yanvar kungi matbuot anjumanida Oq uy vakiliga javoban mazkur bayonot yaramas va qaramiz deya ta'kidladi. Kelgusidagi saylov kampaniyasi paytida bosim va ta'sir o'tkazish maqsadida davlatimiz rahbariga qarshi salbiy narsalar to'planayotgani aniq ko'rinib turibdi, dedi Peskov. AQSh moliya vazirligining terrorchilik va moliyaviy jinoyatlarga qarshi boshqarmasi rahbari Adam Shubin 26 yanvar kuni BBC Panorama dasturiga bergan intervyusida Putinni korrupsiyaning namunasi deya atab, xufiyona boylik sohibi, korrupsiyalashgan hamda o'z harakatlarini do'stlari va siyosiy savdoshlarini boyitishga qaratganlikda aybladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z mamlakati neft narxlarining qulashi bilan bog'liq qiyinchiliklarni yengib o'tishiga ishonishini bayon qildi. 29 yanvar kuni iqtidordagi Nur Otan partiyasi yig'ilishida gapirgan Nazarboyev, "Keling, biroz tin olib, yogalar kabi chuqur nafas olaylikda, dollar haqida unutaylik" deya murojaat qildi qozoqlarga. Nazarboyevning ta'kidlashicha, keyingi 12 oy davomida sut, sariyog' va ot go'shti kabi mahsulotlar narxi arzonlagan, lekin rasmiy ma'lumot larga ko'ra, kundalik ehtiyoj mollari narxi 2015-yilda 13.5%dan ko'proq oshgan. Nazarboyev markaziy Osiyoda iqtisodi eng yirik bo'lgan Qozog'iston yarim yil davomida bir barrel neft narxi 30 dollar bo'lgan vaziyatda ham yashadi va hech narsa bo'lgani yo'q deya qo'shimcha qildi. Qozog'iston davlat byudjeti neft eksportiga tobedir. O'tgan yili Misrda halokatga uchragan Rossiya samolyotiga bombani Misr havo yo'llari shirkatida ishlagan mexanik o'rnatgan bo'lishi mumkin. Reuters agentligining xabar qilishicha, oktyabr oyida rus uchog'iga bomba o'rnatganlikda gumonlanayotgan mexanikning amaki va akasi Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan bo'lgan. Hozircha Misr rasmiylari 224 yo'lovchining halokatiga sabab bo'lgan Metrojet aviashirkati uchog'i terrorchilar tarafidan portlatilganiga ishora qiluvchi dalillar topilmaganini aytmoqda. Misr havo yo'llari rahbarlaridan biri shirkatning hech bir xodimi hibsga olinmagan yoki uchoq halokatiga aloqadorlikda gumonlanmayotganini bildirdi. Lekin Reuters agentligining mazkur ishga aloqador manbalari 29 yanvar kuni mexanik bilan ikki politsiyachi hibsga olinganini aytmoqda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Xorazmdagi davlat korxonalari va tashkilotlarida kommunal xizmatlar uchun qarzi bor ishchilarga oylik maoshlari berilmayapti. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlardan ayon bo'lishicha, ishchilarning oyligi majburiy tarzda kommunal to'lovlar uchun ushlab qolinmoqda. Ayrim korxonalarda qarzi bo'lmagan ishchilarning ham maoshi qirqilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Urganch shahridagi Xorazmiy Pagi korxonasi ishchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'tgan oy uchun juda kam miqdorda ish haqi olgani, maoshining katta qismi uning roziligisiz kommunal to'lovlar uchun ushlab qolinganini aytdi. Xorazmdagi boshqa korxona ishchilari esa kommunal qarz bo'lmasa ham maoshlarining bir qismi ushlab qolinayotganidan shikoyat qilmoqda. Qarzimiz yo'q bo'lsa ham oyligimizning yarmini kommunal xizmatlarga o'tkazamiz deb urib qolyapti. O'zi 600 ming so'm olsak, uning yarmini urib qolsa qanaqa qilib kun ko'ramiz, deydi Urganchdagi yog' zavodining ishchisi. Urganch shahridagi Xalqbank xodimlaridan biri viloyatdagi tashkilot va korxonalar ishchilaridan kommunal xizmatlar uchun majburiy to'lovlar Vazirlar Mahkamasining maxsus buyrug'i asosida undirilayotganini tasdiqladi.
Majburiy nada kommunal usullarga da ba'zi bay icho indi ayt ushlanadi ko'zi. Shu vaqtda majbusdan nada ushlamaydi, bank ushlaganmaydi uni. Bank emas, sizni qarzingiz bo'lsa, qarzingizni olib spiskasi olinadi hamma idora tashkilotlardan. Masalan, Husinbay Hasanbaylarni Urganch rayon gazda oladi. 3 million so'm qarzi bor. Hasanbayni 300 ming so'm, Husinbayni 500 ming so'm. Oylik insona ushatib beradi, shunga qarab qolganini Svet gazı ötüstürü verədilər.
Şunun hüquq var mı ola da?
Svet gazdan olsa özü həmmiyyədə mənə qararı gətirdik o. Aşağı üzərində qararı. Qarzı olsa ötürədilər. Qarzınız yox olsa üç kırıb qarzınız boğandan sonra ötürədilər sizdən.
Ammo so'nggi paytlarda elektr energiyasi, suv va gaz iste'moli uchun nafaqat joriy to'lovlar, balki oldindan avans to'lovlarni ham undirish viloyatda keng tarqalmoqda. Xorazmdagi Najot inson huquqlari tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubovning aytishicha, kommunal xizmatlarga deb ishlarning oyliklardan urib qolinishi naqd pul yetishmovchilik bilan bog'liqdir.
Oddiy qilib aytganda bu qonun buzilishi, ularni qilayotgan ishlari. Endi hukumat tartibi idoralari bir yaxshiroq shug'ullansalar bu narsadan to'xtatib bo'ladi. Oldinlari bo'lgan odamlarni o'zlari olib borgan, o'zlari to'lagan hamma narsani. Endi shu o'z boshimchalik qilayotgan amaldorlarni bir tartibga chaqirib qo'yish kerak.
Endi boshqa tomondan Hayitboy aka, masalan, ko'pchilik odamlarga pulini bersangiz ham to'lamaydida. Oldin qornini to'ydirish kerak.
boshqa oxiriga qo'yadi. Haligi yetsa to'laydi, nimani, gaz, svet, kommunalni, yetmasa to'lamay qarzga botib ketadi.
Endi ikki tomondan nazorat qilyapman. Agar u haqiqatan ham bu qonunni buzayotgan bo'lsa, u fuqaroga nisbatan ham, agar bir amaldor qonunni buzayotgan bo'lsa, bu amaldorga nisbatan ham bir qonuniy choralar ko'rish kerak.
O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yilning aprel oyida bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani va bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Bundan avval O'zbekistonning boshqa viloyatlari va poytaxt Toshkentda ham ishchilarni oyligidan kommunal to'lovlari uchun urib qolinayotgani haqidagi shikoyatlar ozodlikka kelgan edi. Aksar hollarda to'lovlar aholining istak xohishisiz va kimning qancha gaz yoki elektr energiyasi ishlatganini aniq tekshirmasdan turib, kishilarning oylik maoshlari yoda nafaqalardan ushlab qolinadi. Huquq faollari, jumladan Hayitboy Yoqubov ham O'zbekistonda aholi daromadlarining kamligi sabab ularni aksar qismi kommunal to'lovlarni to'lashga imkonsiz ekanini aytishadi. Plus 42 0602 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Jizzax viloyati Baxmal maishiy xizmat kasb-hunar kollejining 3-kurs talabalari amaliyot o'tash uchun ish joyi topolmayapti. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan kollej o'quvchilariga ko'ra, korxona va tashkilotlar bo'sh ish o'rni yo'qligini ro'kach qilib, ularning iltimoslarini rad etmoqda. O'quvchilar savdo shaharchalaridan pul evaziga amaliyot o'tagani haqida shartnomaga imzo qo'ydirib olishga majbur bo'lmoqda. Demak, Baxmal maishiy xizmat kasb-hunar kolleji 3-kurs talabalarining tashvishlarini muxbirimiz o'rgandi.
Baxmal maishiy xizmat kasb-hunar kollejining o'quvchilari amaliyot o'tkazish uchun ish joyi topolmayotganidan ozodlikka arz qildi.
To'rt tomonlama shartnomaga ko'ra amaliyot o'tkazishga rozilik bergan korxona yoki tashkilot kollejni bitirganimizdan keyin bizni ishga olishlari kerak. Lekin ular bo'sh ish o'rni yo'qligi uchun shartnoma ham tuzmayapti, amaliyotga ham ruxsat bermayapti. Endi esa biz magazinlarga kirib, pechat bosib bering deb magazinman magazin, do'konman do'kon yalinib yuribmiz. Magazinchilar ham pechat uchun pul talab qilishyapti.
Deb yozadi kollej o'quvchilari. Baxmal tumanida yashaydigan mahalla oqsoqollaridan biri ham kollej rahbariyati barcha mas'uliyatni ota-onalar zimmasiga tashlab qo'yganini aytadi.
Kollejni bitirgan o'quvchilarni ish bilan ta'minlash haqida hukumatning qarori bor. Lekin bu qaror umuman bajarilmayapti. Bu yerdagi rahbarlar ha, kollej o'quvchilari 100% ish bilan ta'minlanmoqda degan yolg'on axborotni bermasdan shu yoshlarni ish bilan ta'minlash choralarini ko'rishlari kerak. Lekin bular hamma mas'uliyatni ota-onalarga yuklab qo'yishyapti. Har qanday ota-onaning gapi ham tashkilot va korxona rahbarlariga o'tavermaydi. Agar hokimiyat yoki prokuratura vakili ana shu yoshlarni ortda tursa, bir o'zgarish bo'larmidi?
Deydi mahalla oqsoqoli. Baxmal maishiy xizmat kasb-hunar kollejining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning amaliyot o'tkazish uchun ish joyi topishda sarson bo'layotganini tasdiqladi.
To'g'ri, ish o'rni topish qiyin bo'lyapti, lekin shunday bo'lsa ham biz o'quvchilarimizning tashkilotlar bilan shartnoma tuzishiga yordam berayapmiz. Lekin o'quvchilarimizning do'konma-do'kon yurib, magazinlarga borib iltimos qilib yurganini men eshitmadim.
Dedi o'qituvchi. Belgilangan tartibga ko'ra o'quvchi, kollej ma'muriyati, ish beruvchi tashkilot va hokimiyat ishtirokida tuziladigan 4 tomonlama shartnomaga binoan o'quvchi kollejni bitirgandan so'ng ish bilan ta'minlanishi shart. Biroq kollej o'quvchilariga ko'ra shartnoma tuzish uchun 4-chi tomon, ya'ni ish beruvchi roziligini olishning imkoni bo'lmay qolgan. Ozodlikka kelgan shikoyatlarga ko'ra kollejni bitirgan o'quvchilarni ish bilan ta'minlash masalasi nafaqat Jizzax viloyatida, balki boshqa shahar va tumanlarda ham katta muammoga aylangan. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiladigan otalardan biri ham ish topish mas'uliyati ota-onalarning zimmasiga yuklatilganini yozadi.
O'rta Chirchiq pedagogika va xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejida ota-onalar majlisi bo'ldi. Direktor ota-onalarga farzandlaringizga o'zlaringiz ish topib joylaysizlar, biz mas'ul emasmiz dedi. Axir kasb-hunar kolleji bo'lgandan keyin o'zlari ish topib joylashlari kerak emasmi?
Deb yozadi O'rta Chirchiqlik otalardan biri. Andijon tumanidagi pedagogika kolleji talabalari esa ular amaliyot o'tayotgan maktab direktori muhr bostirish uchun pora talab qilayotganini iddao qildi.
43 maktab direktori maktabda amaliyot o'tayotgan pedagogika kollej talabalaridan amaliyot daftariga pechat bosib berish uchun 100 AQSh dollaridan pora talab qilmoqda. Bu holatni Andijon tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri yaxshi biladi, lekin hech qanday chora ko'rmaydi.
Deb iddao qiladi kollej o'quvchilari. Ishsizlik O'zbekistondagi asosiy ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Sobiq ittifoq paytida ishlab turgan katta korxonalarning aksariyati bugun to'xtab qolgani yoki kam quvvat bilan ishlayotgani aytiladi. Hukumat har yili millionlab ish joylari tashkil qilinayotgani va mamlakatda ishsizlar 0.5%dan kamroq ekanini aytib kelsa-da, kollejni bitirib, o'z kasbi bo'yicha ish topolmagan yoshlar xorijga mardikorlikka chiqib ketmoqda. Ularning asosiy qismi Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlarda ishlaydilar.
Bundan buyon yoritadiganimiz mavzular: Telejazo, o'zbek telekanallari bolasi Suriyaga ketgan ota-onalarni vatan xoinlarini tarbiyalagan kimsalar sifatida taqdim etmoqda. Moskvani boyitayotganlar, o'tgan yili Moskva shahri byudjetiga mehnat migrantlari neft kompaniyalaridan ko'ra ko'proq pul tushirdi. Radikal ovoz: Afg'onistonda IShID radiosi faoliyati kengaygani xabar qilindi. Ularni oldimizdagi bir necha daqiqa davomida yoritamiz. 26 yanvardan boshlab O'zbekistondagi davlatga qarashli aksar telekanallar biri olib biri qo'yib, bolasi Suriyaga jihodga ketgan ota-onalarning vatan xoinlarini katta qilgani uchun jamoatchilik tomonidan sudlanayotgani haqidagi ko'rsatuvni namoyish qilmoqda. Bunday qonunsizlik esa, huquq faollarining ta'kidlashicha, boshqalarni jihodchilikdan qaytarish iddaosi bilan davlat kanallarida targ'ib etilmoqda. So'z muxbirimizga.
26 yanvardan boshlab O'zbekiston telekanallari namoyish qilayotgan ko'rsatuvda uni bevosita tomosha qilganlarning ozodlikka hikoya qilish uchun Andijon, Buxoro va Surxondaryo kabi viloyatlardan Suriyaga jihodga ketgan yigitlarning ota-onalarini mahalla yig'inida jamoatchilik sud qilayotgani namoyish etiladi. Muqaddas zaminimizda asrlar bo'yi namunali oilaviy munosabatlar ildiz otib kelgan. O'z farzandlari kelajagi haqida qayg'urmaganlar kechirilmagan. Afsuslar kim ota-onalik burchini unutgan ayrimlar o'z farzandlarini vatan xoinlari qilib katta qilayotganlaridan xabari ham yo'q o'xshaydi, deyiladi mazkur ko'rsatuvda. Shundan so'ng ekranda mahalla faollari yig'inida boshini yerdan ko'tara olmay yig'lab o'tirgan ota-onalar va ularni qoratlab nafrat yog'dirayotgan faollar chiqishlari ko'rsatiladi. Ko'rsatuvni tomosha qilgan jurnalist Abdurahmon Tashanov majlisda gapirganlar ahvolini jazavaga tushish deb baholaydi.
Go'yoki bu yerda o'sha davlat aralashuvi, hokimiyat bosimi degan narsa yo'q. Mahallalar o'zi qilyapti, lekin aslida bunday olib borsangiz johil olamonga bir yo'l ko'rsatilyapti. Ayniqsa mahallalarni raislari vasasiga tushib yotibdi, urmoqchi bo'lib men orqalaman bunaqangi odamlar bilan yashashdan deb jazavaga tushib o'zlaricha nafratni sochayotgan ota-onalariga. Hali sud bo'lgani yo'q, tergov bo'lgani yo'q, ular biror narsada ayblangan yo'q. Faqat o'sha razvedkalarni, o'sha operativniy syomkalari bor, har xil o'sha yerdan ma'lumotlar kelgan o'shalarni hop mahallaga ko'rsatganiga shuncha jazavaga tushyapti. Shunday odamlar ota-onalariga yovuzona tashlanyapti-da.
Deydi o'zbekistonlik jurnalist. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov O'zbekiston mustaqilligidan beri Hizb ut-Tahrir, Vahobiylik, Akromiylik kabi turli diniy oqimlarga qarshi kurash borayotganiga qaramay, bolasi IShIDga ketgan ota-onalarga qilinayotgan kabi bunday ruhiy bosim hozirga qadar ko'rilmaganini aytadi.
Ota-ona nima aybi bor? Agar ular voyaga yetmagan bo'lsa edi, boshqa gap, ota-ona hali javobgar bo'lishi mumkin edi. Voyaga yetgan odam mustaqil bo'ladi, endi bu hech qanaqa unga ularga nisbatan hech qanaqa ayb qo'yish yoki ularga nisbatan qanaqadir bosim qilish o'zi mutlaqo noto'g'ri deb bilaman. Qonunda bu narsa mutlaqo yo'q, lekin mahallalarni aralashtirish, mana shu buyruq bilan qiladigan, og'zaki buyruq bilan mana shunaqa bir nimani ko'ringlar, mana shularni hammasiga o'rnak bo'lsin degan ma'noda qilishadi, lekin bu mutlaqo noto'g'ri. Ota-ona o'rgatmagan-ku ularga o'shani borishni xohlaydimi, o'sha yerda o'sha farzandi o'lib ketishini xohlarmidi? O'sha ota-onani o'zi sudga berishga ham haqqi bor. Qoravoy sudga mana haqorat qilibdi, mana menga mana shunaqa narsalar qilishyapti deyishga haqli,
deydi O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Bu ko'rsatuvni tomosha qilgan jizzaxlik mahalla faoli Ochil Mirzayev o'z mahallasida jihodga ketganlar bo'lmasa ham, kuniga ota-onalar va yoshlarni hushyorlikka da'vat qiluvchi yig'inlar bo'layotganini aytadi.
Bizning mahallada majlislar bo'lyapti. Bundan oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Hashta har kuni majlis bo'lyapti, shu ko'cha oqsoqolimi, men juda qattiq bo'lman. Mahallamizdan, qishlog'imizdan o'tomonlarga jo'natishga avvaldan bizlar aytayotsakib, noto'g'ri yo'lga yurmaslikka, jinoyat qilmaslikka xalqni targ'ib etib yuribmiz.
Dedi jizzaxlik mahalla faoli. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda andijonlik mahalla raislaridan biri ham o'z hududida har kuni shu masalada yig'in borligi, xususan o'zi mahalla noziri bilan uyma-uy yurib, farzandlari xorijga ishlash yoki o'qish uchun ketgan ota-onalarni ogohlantirib yurganini aytadi.
Farzandlari Suriyaga ketgan ota-onalarga o'tkazilayotgan ruhiy bosim to'g'risida eshitdik shu kunning boshqa bir mavzui. Joriy yil yozida Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti oldidan prezident va mehmonlar korteji o'tadigan markaziy ko'chalarni ta'mirlash boshlandi. Bu tadbirning o'ziga xos bir jihatlariga muxbirimiz e'tibor qaratdi.
Shanghay hamkorlik tashkilotining iyun oyi oxirida Toshkentda bo'lib o'tadigan sammit oldidan markaziy tumanlar hokimiyatlari uy-joy mulkdorlari shirkatlariga aholi uylarining ko'chaga qaragan tomonlarini tartibga solish haqida farmoyish berdi. Aziya Terra internet sayti uy-joy mulkdorlari shirkatining aholiga yuborgan ogohnomalardan birini chop etdi. Bu ogohnomada aytilishicha, xususiy kvartiralar sohiblari balkonlariga qo'yilgan soyabonlar, sunniy yo'ldosh antennalari, panjara va qoraytirilgan oynalarni olib tashlashi va 10 kun muddatda balkonlarni bir xil ko'rinishga keltirishlari shart. Bu talabni bajarmaganlarning O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 160-moddasi asosida jarimaga tortilishi aytiladi. Yakkasaroy tumanidagi uy-joy mulkdorlari shirkatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri shoshma-shosharlik bilan berilgan bunday buyruqdan aholi norozi bo'layotganini aytadi.
Ну это сейчас идет подготовка к ШОСу. Да, двух одноэтажки снос идет. Остальное все абсолютно фасады делают, вот это вот все.
Бізге қарашлы үйлер Афросиёб көчесінде жойлашкан хакимиеттен шундай буйрук келді. Аҳолига тарқатдик, лекин көпчилик норози бўляпти, чунки одамлар харажат қилиб балконларини аква деризалари билан ёпиб олган. Спутник антенналарини ҳам олиб ташлашни айтишяпти. Dedi shirkat mulozimi. Yakkasaroy tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bunday topshiriq shahar hokimligi tomonidan berilganini aytdi. Bu faqat bizning tumanda emas, prezident va keladigan mehmonlar korteji yuradigan barcha ko'chalarda ham bo'lyapti. Uylarning tashqi fasadi bir xil bo'lishi kerak. O'zboshimchalik bilan qurilgan hamma narsani oldirib tashlayapmiz, dedi hokimlik mulozimi. Aziya Terra internet saytining yozishicha 21 yanvar kuni Afrosiyob ko'chasidagi 13 uyning balkonlaridagi panjara va soyabonlar uy egalaridan hatto so'ralmasdan kesib tashlangan. Bu mehnatlari uchun ishchilar uy egalaridan 350 ming so'mdan undirmoqchi ham bo'lishgan va holanki bu uchun byudjetdan pul ajratilgan, deydi toshkentliklardan biri. Hokimlikning bu qarori oldidan prezident trassasidagi chinorlarni kesish, uylarning tashqi ko'rinishlarini bir xil qilish tadbirlari ham boshlangan edi. Bir oy muqaddam Toshkent markazining O'zbekiston va Sharof Rashidov ko'chalari kesishgan joy Kosmonavtlar xiyobonidagi chinorlar kesilgan edi. O'tgan yilning avgust oyida O'zbekiston xalq rassomi G'afur Qodirov ustaxonasining prezident trassasiga qaragan derazalari tashqaridan temir tunuka bilan qoplab tashlangandi. 2015 yilning iyul oyida esa Toshkent shimoli sharqida joylashgan Buyuk Ipak yo'li metrosi atrofidagi prezident trassasi yo'lida joylashgan do'kon va bekatlar ham buzilgan edi.
Sadriddin Ashur edi. Endi gap Moskvani boyitayotganlar to'g'risida. O'tgan 15 yilda mehnat muhojirlariga sotilgan ishga ruxsatnomalar Moskva shahar byudjetiga neft kompaniyalaridan tushayotgan daromaddan ko'p foyda keltirdi. Moskva shahar hokimi Sergey Sobyanin bu bayonotni 29 yanvar kuni yangi Moskva mintaqasidagi yangi ko'p tarmoqli migratsiya markazi ochilishida so'zladi. Kun tun ishlashga mo'ljallangan yangi migratsiya markazi kuniga 7,5 ming nafar muhojirga hujjat rasmiylashtira olish qurbiga ega ekanligi aytilmoqda, deydi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
29 yanvar kuni Moskva shahar meri Sergey Sobyanin mehnat muhojirlariga ishchi patent rasmiylashtiruvchi ko'p tarmoqli migratsiya markazining yangi binosi ochilishida qatnashdi. 60 ming metr kvadrat maydonga qurilgan tarmoqli markazni tomosha qilgan shahar hokimi migrantlarga ishga ruxsatnoma sotish shahar byudjetiga neft kompaniyalaridan ham ko'proq daromad keltirayotganini e'tirof etdi.
в этом году мы получили доходы от трудовых мигрантов несколько больше, чем от прибыли нефтяных компаний, которые расположены в городе Москве.
Москвада davlatimizdagi eng yirik migratsiya markazi to'liq ishga tushirildi. Unda mehnat muhojiri uchun zarur bo'lgan barcha xizmatlar taqdim etiladi. Imtihon topshirish, tibbiy ko'rikdan o'tish, barmoq izlari bo'yicha identifikatsiya qilinish. Xususan xizmatlar minimal narxlar asosida, deyarli tan narxida ko'rsatilmoqda. Bu ko'plab migrantlarni legallashishiga imkon yaratdi. O'tgan yilda biz mehnat muhojirlari Moskva shahrida joylashgan neft kompaniyalaridan ko'proq daromad keltirganini qaydga oldik, dedi Sergey Sabyanin. Hokim muhojirlarning legal holatga o'tishi natijasida shaharda jinoyatlar soni ham 17%ga qisqarganini bildirdi. Shuningdek, bu markazga shahar byudjetidan ajratilgan mablag'lar yarim yilda o'zini oqlagani ma'lum bo'ldi. Oddiy muhojirlar orasida Saxarova markazi nomi bilan tanilgan ko'p tarmoqli migratsiya markazi Podmoskovyening Yangi Moskva mikrorayonida. Saxarova qishloq yonida bundan 1 yil oldin ishga tushirilgan edi va vaqtincha qurilgan binolarda ishlab kelardi. O'tgan davr mobaynida bu markaz 455 mingdan ziyod xorij fuqarosi, jumladan O'zbekiston fuqarolariga Rossiya poytaxtida ishlashga ruxsatnoma, patent rasmiylashtirib berdi. Yangi migratsiya markazi binosida 250 dan ziyod xodim ishlayotgani. Markaz har kuni ertalabki 8 dan kechki 8 gacha dam olish va bayram kunlarisiz ishlash aytildi. Shahar hokimligi byudjet tushumlari muhojirlar tufayli o'tgan 1 yilda 1 milliard rublga oshganini e'tirof etdi. Rossiyada migratsiya nazoratini amalga oshiruvchi FMS rahbari Konstantin Ramadanovskiy 2015 yilda butun Rossiya bo'ylab mehnat muhojirlaridan davlat g'aznasiga tushgan foyda 33 milliard rublni tashkil etganini ma'lum qildi. Eslatish joizki, 2016 yilda Moskvada patent narxi 200 rublga oshirilib, 4200 rublga yetdi. Ishga ruxsatnoma 1 oydan 12 oygacha berilib, yangi qoidalarga muvofiq uni yana 1 yilga uzaytirish imkoni berilgan. Moskva shahar byudjeti 2015 yilda neft-gaz bilan shug'ullanuvchi kompaniyalardan 10,5 milliard rubl daromad olgani qayd etildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakatda IŞİD radiosi faoliyati kengaygani to'g'risida Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjan o'z manbalariga tayanib xabar qildi va xolanki rasmiy Kobul bundan oldinroq Xilofat sasi deb nomlangan radioning faoliyati to'xtatilgani to'g'risida bayonot bergan edi. Tafsilotlar bilan Olim Cho'xjan.
Bundan oldin IŞİD radiosi ekani aytilgan Xilofat sesi radiosi Afg'oniston sharqida pushtu tilida faoliyat olib borayotgani borasida xabar qilingan edi. Yaqinda mazkur radio o'z eshittirishlarini fors va arab tillarida ham efirga uzatayotgani ma'lum qilindi. Aytilishicha Xilofat sesi radiosi aholini davlatga qarshi usyon ko'tarib, terror faoliyatlarini amalga oshirishlikka targ'ib etmoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi tez orada Xilofat sesi radiosi qayerdan turib efirga uzatilayotganini aniqlab, uning faoliyatini to'xtatish uchun amaliy qadamlar tashlashini ta'kidladi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Muhammad Rodmanish bu haqda mana bularni tilga oldi.
Har mavrid nashrot radioi ke unha az tariq grupi Daesh be nashrot mepardozand.
Bilishimizcha IŞİD radiosi Afg'oniston Pokistonning chegara chizig'ida tog'li hududlardan turib o'z eshittirishlarini efirga uzatadi. Ishontirib aytishim mumkinki, biz ushbu radio markazini topib, o'rtadan olib ketamiz.
Mo yora paydo mekunin va hatman az bin.
IŞİDga vafodor jangarilar Xilofat sesi radiosi eshittirishlarini bundan taxminan 3 oy oldin Afg'oniston sharqida efirga uzata boshlagan edi. Hozirgi kunda ushbu radio eshittirishlarini Nangarhor viloyatining Achin va Kot tumanlarida tinglash mumkin. Ayni holda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan IŞİD jangarilarini Iroq va Suriyada IŞİD markazlari bilan aloqa bog'lovchi zamonaviy texnik imkonlariga ega bo'lganliklari ham aytiladi. Bundan bir necha vaqt oldin Afg'oniston xavfsizlik organlari Xilofat sesi radiosi faoliyatini to'xtatganliklarini iddao etgan edilar. Ammo mahalliy aholi hozirgi kunda ushbu radio eshittirishlari ko'lami oshganini aytadilar. Xo'sh, IŞİD radiosi eshittirishlari qanday maqsadlarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin? Achin tumani aholisidan biri Sholpocho Ozodlik radiosiga bu xususda mana bularni aytdi. Ular o'zlarining FM eshittirishlari orqali aholini o'z saflariga jalb etishlikka urinib, xalqni davlatga qarshi usyon ko'tarishlikka targ'ib etadilar. Mazkur radio orqali Afg'oniston davlatini mulhid davlat ekani borasida targ'ibot qiladilar. Esburunlar katta shavq-zavq bilan eshit radiosini tinglaydilar. Shopochaga qaraganda Xilofat sesi radiosi eshittirishlari butun Nangarhor viloyatida eshitiladi. Afg'oniston Milliy Majlisi Quyi palatasining telekommunikatsiya va transport ishlari bo'yicha komissiyasi boshlig'i Qays Hasanga ko'ra, bundan oldin 24 soatda 1 soat efirga uzatiladigan eshit radiosi eshittirishlari vaqti ham ko'paygan. U davlatning tegishli idoralari tomonidan mazkur radio faoliyatini to'xtatish uchun sayyoh harakatlar davom etayotganini ma'lum qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Kunning yangiliklari qisqa satrlarda O'zbekiston bilan Ukraina o'rtasidagi savdo aylanmasi 2015-yilda 38% dan ko'proqqa qisqardi. O'zbekiston temir yo'llari joriy yilda 801 million AQSh dollariga teng 28 ta loyihani amalga oshirish rejalarini e'lon qildi. Kreml Rossiya prezidenti Vladimir Putinni korrupsiyada ayblagan AQSh rasmiylarining bayonotlarini yaramas va tahqiromuz deb atadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z mamlakati neft narxlarining qulashi bilan bog'liq qiyinchiliklarni yengib o'tishiga ishonishini bayon qildi. O'tgan yili Misrda halokatga uchragan Rossiya samolyotiga bombani Misr havo yo'llari shirkatida ishlagan mexanik o'rnatgan bo'lishi mumkin. Reuters agentligining xabar qilishicha Oktyabr rus uchog'iga bomba o'rnatganlikda gumonlanayotgan mexanikning amakivachchasi Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan bo'lgan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning Fransiyaga kelishidan norozi bo'lganlar Parijda namoyish o'tkazdi. Rossiyaning Peterburg shahrida Markaziy Osiyodan kelgan mehnat migrantlariga ko'mak ko'rsatish jamg'armasi faoliyati to'xtatildi. Endi islom va musulmonlar eshitirishi, marhamat tinglang.
Tojikistonda irsiy kasallik bilan tug'ilgan har 3 go'dakning biri qarindoshlar qurgan oilada tug'ilgani bois mamlakat qonunchiligiga bunday nikohlarni taqiqlash haqidagi o'zgartirish kiritildi. Qonunga kiritilgan o'zgarishlarga binoan endi amaki, xola, tog'a va ammavachchalar o'rtasida oila qurish mumkin emas. Qonun ijrosini ta'minlash uchun mamlakatda oila qurishni istovchi yoshlardan genetik tekshiruvdan o'tish talabi ham qo'yildi. Hozircha Tojikistonda bunday tahlilni o'tkazuvchi markazlar ozligi bois bu talabning qonuniy ijrosi savol ostida qolmoqda. Ammo aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan bu mamlakatda aholi oila institutini shariat talabi asosida nikoh bilan hal qiladi va islomda amaki, xola, tog'a va ammalarning bolalari o'rtasida nikoh taqiqlanmagan. Shu bois qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nafaqat Tojikiston balki O'zbekistonda ham aktualligicha qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 16-moddasida bu borada shunday deyilgan.
Nasl nasab shajarasi bo'yicha to'g'ri tutashgan qarindoshlar o'rtasida tug'ishgan va o'gay aka-ukalar bilan opa-singillar o'rtasida, shuningdek, farzandlikka oluvchilar bilan farzandlikka olinganlar o'rtasida nikoh tuzishga yo'l qo'yilmaydi.
Ayni kodeksning 57-moddasida esa qarindoshlik darajasi belgilab berilgan.
Bir umumiy uchinchi shaxsdan, ajdoddan kelib chiqqan shaxslar qarindoshlar hisoblanadi. Ikki shaxs o'rtasidagi to'g'ri shajara bo'yicha qarindoshlikning yaqinligi qarindoshlik darajasi, ya'ni tug'ilish soni bilan belgilanadi. Bolalar ota-onasiga nisbatan to'g'ri shajaradagi birinchi, nevara bobosiga, buvisiga nisbatan ikkinchi, evara katta bobosiga, katta buvisiga nisbatan uchinchi darajadagi qarindosh hisoblanadi va hokazo. Aka-uka, opa-singil, ularning bolalari, ota-onaning aka-uka va opa-singillari hamda ularning bolalari, bobo va buvilarning aka-uka hamda opa-singillari va ularning bolalari va shunga o'xshashlar yon shajara bo'yicha qarindoshlar hisoblanadi va hokazo. To'g'ri shajara bo'yicha qarindoshlar yon shajara bo'yicha qarindoshlarga nisbatan yaqinroqdir. Tug'ishgan aka-uka va opa-singil qarindoshlikning ikkinchi darajasida tog'a va amaki, amma va xola o'z jiyanlari bilan qarindoshlikning uchinchi, tog'avatcha, amakivatcha, ammavatcha va xolavatchalar esa 4-darajasida turadilar.
Ya'ni oila kodeksida to'g'ri tutashgan qarindoshlar va tug'ishgan qarindoshlar o'rtasida oila qurish taqiqlangan. Ushbu hujjat matnida yon shajara deb ta'rif berilgan qarindoshlar o'rtasida nikoh taqiqlanmaganini ko'rish mumkin. Ya'ni 4-darajadagi qarindoshlar hisoblangan tog'avachcha, amakivachcha, ammavachcha va xolavachchalar o'rtasida oila qurish taqiqlanmagan. Ammo O'zbekistonda ham shifokorlar, tibbiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar bu toifa nikohlarini ma'qullamaydilar. O'zbekiston rasmiy matbuotida esa yaqin qarindoshlar o'rtasidagi va erta yoshdagi nikohni qoralovchi chiqishlar tez-tez uchrab turadi. Tibbiyotchilarning asosiy e'tirozi shundaki, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi oilalardan tug'ilgan bolalarda ikkita muammo: immunitetning zaifligi va irsiy kasalliklarga moyillik ko'p uchraydi. Tojikistonning So'g'd viloyatida 18 yoshgacha bo'lgan aholi o'rtasida jami 26 ming bola va o'smirda irsiy kasalligi aniqlangan. Ya'ni bolalarning aqli zaif, karsoqov yoki past bo'yli bo'lib tug'ilishi kuzatilgan. Bu bolalarning har 100 nafardan 35 nafari esa yaqin qarindosh bo'lgan ota-onalarning bolalari ekani aniqlangan. Shifokorlar yaqin qarindoshlarning bolalari sog'lom tug'ilgan taqdirda ham irsiy kasalliklar umri davomida ularning farzandlari yoki nabiralarida ko'rinishi mumkin deb ogohlantiradilar. Shunday shifokorlardan biri o'zbekistonlik vrach, 30 yillik terapevt Abdurahmon Hakimovdir. U o'z tajribasi davomida qarindoshlar o'rtasidagi nikohlarni ko'p ko'rgani va shifokor sifatida bunga qattiq qarshi ekanini aytadi. Hozir ushbu shifokor bilan suhbatni tinglang.
Agar kim o'sha masalan undagi bo'ladigan fiziologik gormonal o'zgarishlar qarindoshlar o'rtasidagi juda yaqin bo'ladi-da o'sha nimalari ichkaridagi prosesslarni ketishi. Birinchidan agar kim o'sha sog'lom tariqasi tug'ilgan chog'ida ham ko'pgina bolalar kasallikka moyil bo'ladi.
Irsiy kasalliklarda endi?
Ha, kasallikka moyilligi oshadida, masalan, o'sha immuniteti past bo'lib tug'iladi, o'sha aqli zaif bo'lib tug'ilishi mumkin, gunkar bo'lib tug'ilishi mumkin, glyukonemoy deymiz-ku bizlar o'zbekchasiga olganda, o'sha holatlar bo'lishi mumkin. Bunday holatlar bizda masalan bir necha sini o'zim masalan shaxsan meni o'zim ham bilaman, mana shu qarindoshlar o'rtasida bo'lgan nikohda gung va kar bo'lib tug'ilgan. Yaxshi, attanglari yaxshi, lekin holat bo'lgan masalan.
Nimaga shunaqa bo'lib tug'iladi bola?
Endi o'sha genlar deymiz, o'sha genlar to'g'ri kelmaydi-da bir-biriga. O'sha qarindoshlar o'rtasidagi yaqinlikda to'g'ri kelmaydi. Murakkabroq protsess bu deb tushuntirishadi, lekin ba'zida bittasini bir-biriga to'g'ri kelmasi holatida shunday holat yuzaga keladi.
Lekin bir-biriga to'g'ri kelmaydigan qon gruppalari bor, adashmasam.
Masalan, o'sha qonimizda 4 gruppasi bor, masalan, 4 gruppasi bor qonlardagi er-xotinlar mutlaq qarindosh bo'lmasa ham qonlari bir bo'lishi mumkin. Masalan, 2-chi, 3-chi, 4-chi guruhda qon bo'lishi mumkin. Bemalol turmush qilishi mumkin. Unda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. O'sha bolasida ham bo'lsa sog'lom bolalar tug'ilib. Ha, endi u masalan 1-chi guruhda 2-chi guruhni qabul qila olmaydi yoki 3-chi qabul qila olmaydi. U boshqa narsa. Yerda risk faktor degan narsalarimiz bor. O'sha narsalar to'g'ri kelmaydi, risk degan narsalarimiz.
Mana O'zbekistonda oila kodeksida taqiqlangan qarindoshlar o'rtasida nikoh degan, lekin to'g'ri shajaradagi qarindoshlar deb ko'rsatilganda oila kodeksida. To'g'ri shajaradagi endi bir ota-onadan tarqagan bolalar, endi yana yondosh shajara degani bor ekan bu. Ammavachcha, xolavachcha, amakivachchalar. Ular bilan
masalan, masalan aka-ukalar, masalan aka-ukalarni ballari turmush qilishi mumkin emas, aka singillarni, aka-ukalarni, masalan shunday narsalar bo'ladi-da, endi shular o'zi mumkin emas. O'zi faktiki, bilasizmi, eskida aytilganki, 7-ta avlod o'tgandan keyin nimalik qilish mumkin, turmush qilish mumkin deyilgan. Unda bekorga aytilmagan, lekin o'shanda bemalol o'sha qonlari ham o'sha avloddagi narsalar ham o'zgarib ketadi bu narsalar ham.
Shu nikoh uchraydigan bir-biriga nisbatan yaqin bo'lgan qarindoshlik qaysi endi? Bu shu ammavachcha, amakivachcha, xolavachcha-da?
Masalan, bo'lishi mumkin, masalan, ammani qizi bo'lishi mumkin, yo tog'ani qizini qizi bo'lishi mumkin. Baribir yaqin hisoblanadi, xohlaysizmi, xohlaysizmi. Ba'zi shunday holatlarni men kuzatganman, masalan, juda ham yaqin. Ba'zida juda ham uzoq, ancha o'rtada o'zimiz o'zbeklarda aytadi, bir pol, ikki pol oshib ketgan deymiz. O'sha narsalar oshgan bilan baribir o'sha narsa ham beradi. Xohlaysiz, bu dominantlik degan narsa bor, ana baylanib kelaveradi bu narsa.
Mana siz vrach sifatida qarindoshlikni qaysi darajasigacha mumkin emas nikoh kategorik deb hisoblaysiz vrach sifatida?
Endi bilasizmi, imkon darajasida qanchalik uzoq bo'lsa, o'sha avlodlar oshib ketaversa shuncha yaxshi. Qancha yaqin bo'lsa, mana o'zingiz ham juda yaxshi.
Endi mumkin bo'lmagan yaqinlik qayergacha, ya'ni qarindoshlar o'rtasida sizningcha?
Shu bo'lsa 3-ta avlod o'tishi kerakda.
Qanday soddaroq qilib aytsangiz qanday masalan? Demak, bu nevarani bolalari, bitta nevarani bolalari narigi nevarani bolalari bilan oila qurishi mumkin.
Nevara chevaranikidan keyin qilish mumkin deb o'ylayman men o'zimcha. Endi masalan, shunga to'g'ri keladi, bular bor. Masalan, ba'zi shunday holatlar borki, juda yaqin bo'lgan bilan ham nimagadir bermaydi. Hech qanday kasallik bermasa mumkin. Ba'zida yangi aytgan ikkita fol oshgan bo'lsa deymizki, shunda ham baribir beradi. Shuning uchun demoqchimizki, qarindoshlar o'rtasida nikoh imkon darajasidan imkon darajasi uzoqroq bo'lishi kerak. Odamlar shunda ham biladi, masalan, ikkita aka-uka quda bo'libdi deydi, opa singil quda bo'libdi deydi. Masalan, bo'lgan bilan uni masalan ikki tomon kelishgan holda bo'lgandan keyin uni shuni rapis qilolmaydi. Keyin so'nggi pushaymon degan bitta narsa bor, keyin bo'lib qoladi. Bu narsalar ko'p uni yashirishimiz hojati yo'q, masalan, bo'lmasa.
Markaziy Osiyoda aholining asosiy qismi musulmon bo'lgan ikki qo'shni respublika, O'zbekiston va Tojikistonda oila instituti shariat talabi bilan nikoh asosida quriladi. Shariatda nikohlanish harom bo'lgan ayollar toifasi esa aniq belgilangan. Bular erkak kishiga mahram bo'lgan ayollardir. Mahramlik esa islom dini talablari asosida doimiy va vaqtincha bo'lishi mumkin. Dastlab islomning asosi bo'lgan Qur'onga qaralsa, uning Niso surasi 22-23 oyatlarida uylanish taqiqlangan qarindosh ayollar aniq ko'rsatilgan.
Niso surasi 22 oyat. Otalaringiz uylangan xotinlarni nikohingizga olmanglar. Ammo avvalda o'tgan bo'lsa, zarari yo'q. Bu albatta xunuk va jirkanch ish, yomon bir yo'ldir. Niso surasi 23 oyat. Onalaringiz, qizlaringiz, opa singillaringiz, ammalaringiz, xolalaringiz, aka-ukalaringizning qizlari, opa singillaringizning qizlari, emizgan onalaringiz, emishgan opa singillaringiz, qaynonalaringiz, qovushgan xotinlaringizning qaramog'ingizdagi qizlari sizlarga harom qilingan. Agar ular bilan qovushmagan bo'lsangizlar, gunohi yo'q. Va pushtingizdan bo'lgan o'g'illaringizning xotinlari ikki singilni bir nikohda jamlash ham harom qilindi. Ammo avvalda o'tgan bo'lsa zarari yo'q. Alloh albatta kechiruvchi va rahimlidir.
Niso surasining 22-23 oyatlari edi. Bu oyatlarga Shayx Abdulaziz Mansur qilgan Qur'on ma'nolari tarjimasida mana bu izoh ilova qilingan.
Nasab jihatidan nikohlanish harom bo'lgan toifalar 7 ta. Onalar, qizlar, opa singillar, ammalar, xolalar, aka-uka va opa singillarning qizlari. Sut emishgan emikdoshlar. Nikohlanish jihatidan hamisha harom bo'lganlar xotinning onasi va qizidir. Pushti kamaridan bo'lgan o'g'illarning xotinlariga ikki opa singilga bir vaqtda uylanish ham haromdir. Agar bu ish avvalda o'tgan bo'lsa, Alloh taolaning afvi va mag'firatidan umid qilinadi. Alloh taolo kechiruvchi va nihoyatda rahimli zotdir.
Niso surasida sanalgan qarindoshlar doimiy mahramlardir va islomda ularga uylanish qat'iyan taqiqlangan. Qur'oni Karimning Ashob surasi 50 oyatida esa uylanish mumkin bo'lgan ayollar toifasi sanalgan.
Ey payg'ambar, albatta biz siz uchun haqqi mahrlarini bergan juftlaringizni Alloh sizga jangu jadallarda o'lja qilib bergan qo'l ostingizdagi cho'rilaringizni siz bilan birga hijrat qilgan amakingizning qizlarini va ammalaringizning qizlarini, tog'angizning qizlarini va xolalaringizning qizlarini yana har qanday mu'mina ayolni agar u o'zini payg'ambarga hadya etsa-yu, payg'ambar uni haqqi mahr bermay o'z nikohiga olishni istasa, mazkur ayollarning barchasini biz siz uchun halol qildik.
Qur'onning Ashob surasi 50 oyati edi. Bu oyatda sanalgan qarindosh ayollar esa nomahram va ularga uylanish mumkin. Ammo quda andachilikdan so'ng bu ayollar va ularning opa singillari erkak kishiga vaqtinchalik mahramga aylanadi. Shariatda qarindoshlar o'rtasidagi nikoh masalasida Qur'onda kelgan oyatlarni sharhlashini so'rab, bu gal o'zganlik imom Ikromjon Xotamjon o'g'liga murojaat qildik.
Bismillahirrohmanirrohim. Albatta, shariati islomiyamizda nikohi halol bo'lgan ayollarni va nikohi harom bo'lgan ayollarni batafsil surai o'sha Nisoda ta'kidlab o'tgan. Bundan tashqari ko'pgina o'rtasida ixtilofga sabab bo'ladigan ba'zilar tushunmaslik bilan ko'p savollarni bizlarga ham masjidda berishadi. Bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Ahzob surasini 49 oyatida xitob qilib, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna. Ey nabiy alayhi salom, biz senga ya'ni mahrlarini berib olgan ayollaringni halol qildik. Va ma malakat yaminuka mimma afa Allohu alayka. va o'sha senga janglarda tushgan, ya'ni qo'linga olingan qo'l ostingdagi cho'rilarni ham senga biz halol qilib berdik. Va banati ammik va amakingni qizlarini ham, va banati ammatik va ammalaringni qizlarini ham, va banati xolik va xolalaring, tog'alaringni qizlarini ham, va banati xolatik va xolalaringni qizlarini ham senga halol qildik, deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga xitob qilib, ya'ni bu o'rinda ammani qizi, amakini qizi, xolani qizi, tog'ani qizi nikoh uchun halol ekanligi haqida ruxsat bergan. Endi tibbiy taraflama ba'zida televideniya orqali va boshqa tahlillar orqali eshitib qolamiz, siz yaqinlikdan mayib majruhlar ko'p tug'iladi boshqa deganlar. Men shaxsan o'zim Qur'oni Karimni o'qib va buni tushunib va hayotimga tatbiq qilishlikka urinaman. Bu narsalar mutlaq to'g'ri emas.
Uzr, shu yerda savol bermoqchi edim. Ya'ni mana bu o'sha genetik tekshiruvlar, genetik tahlillar asosida tibbiyot xodimlari kelgan xulosaga qo'shilmaysizmi? Ya'ni qarindoshlar
o'rtasida. Men ularga qo'shilmayman. Sababi mana men o'zim ham o'sha dadam, xolamni qizlariga uylangan, men shulardan tug'ilgan farzandman. Hech qayerimda hech qanday nuqsonlik yo'q va bizni oilamizda ham xolamizni, amakilarimizni, qizlarini, kelin qilganlarimiz bugunda ham mavjud. Alhamdulillah, turmitamiz sog', hammalarimiz yaxshi. Men bir narsani ta'kidlamoqchiman. Bu yerda men mutlaq inkor qilmayman. Agar ehtimol o'sha hozir mana tibbiy kashfiyotlar bo'lib, mana har xil asbob uskunalar, zamonaviy xullas shunga o'xshagan narsalarni ham inkor qilmaymiz. Agar xolasini, qizini olmoqchi bo'lsa, amakisini olmoqchi bo'lsa, qizini borib o'sha qonlarini tekshirib, agar ma'qul kelmasa nikohga uylanmay qo'ysa bu bo'laveradi. Endi avvallarda bunga o'xshagan uskunalar bo'lgan emas. Bu bitta amakisini qiziga yo xolasini yo tog'asini yo ammasini qiziga uylanganlardan bitta majruh tug'ilganda 100 ta bola boshqa begona ayollarga tug'ilganlardan majruh mayiblarni tug'ilganligini biz guvohi bo'lib turamiz hayotda. Bu faqat shu ammasi bo'lganligi uchun, xolasi bo'lganligi uchun degan gap mutlaq noto'g'ri. Agar shu 100% to'g'ri bo'lganda edi, biz hozir sizga bu oyatlarni tafsir qilmagan bo'lardik, chunki biz ham ana shunday farzandlardan bittasimiz.
Mayli, endi mana hozir xulosa qilaylik. Demak, mumkin bo'lmaganlar bu opa singillar, ammalar, xolalar va aka-ukalarning qizlari.
Ana akalarning qizlari, ukalarning qizlari, singillarning qizlari bular bo'lmaydi. Ammo lekin bu yerdagi mutlaq oyatni yaxshi tushunishlik kerak. Amakining qizi, ammaning qizi, tog'ani qizi, xolaning qizi deyilyapti. O'zlari emas.
Lekin mana aka-ukani bolalari bilan oila qilishi mumkinmi?
Albatta, albatta mumkin.
Demak, birinchi qiz qidiradigan zona bu amaki, tog'a, xola, ammada, demak, o'shalarning qizlari.
Shularni endi masalan ko'proq yoddan olgandan ko'ra, mana qabila qayerdan paydo bo'lgan arablarda. O'sha boshqaga bermagan, islom taqiqlagan nikohni ham qilmagan, ammo lekin o'sha amaki, ammalari, xola, mana Layli Majnunni bilasizmi, eshitganmisiz mana? Arab adabiyotidan olingan, uni Navoiy hazratlari o'sha Hamsaga kirgizgan. O'sha nimayam, o'sha Majnun ham Laylini amakisini o'g'li bo'ladi.
Unda siz nima tavsiya berasiz, domla, oxirgi savolim? Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh masalasi.
Oxiri endi bundayda qonun. Hozir masalan texnika tomonlama rivojlanib ketgan. Xohlasin tibbiyot sohasida bo'lsin, boshqa bo'lsin. Tibbiyot xodimlari yo'q, sizga bo'lmaydi bu desa, yo'q, Qur'onda aytilgan bo'laveradi demasin. Qurmasin. Biz masalan unaqangi qonun yoki tibbiyot ko'rigidan o'tmasdanlar uylanib boshqa qilganmiz, lekin itimizda hech birorta hali nogiron chiqqani yo'q, alhamdulillah.
Ozodlik to'lqinlarida o'zganlik imom Ikromjon Xotamjon o'g'li islomda nikoh qurish harom bo'lgan va mumkin bo'lgan qarindosh ayollar masalasida izoh berdi. Albatta, bugungi so'z yuritilgan mavzu ancha bahsli masala, xususan Tojikistonda amma, xola, tog'a va amakivachchalar o'rtasida oilaning taqiqlanishiga rozi va norozilar o'rtasidagi bahslar ham qizib bormoqda. Ayni masalaning diniy jihati bo'yicha ham dinda mavjud mazhablar, alohida ta'limotlarda bahsli nuqtalar bor. Bugungi eshitirishimizda esa biz imkoniyat darajasida ana shu bahsli nuqtalarning ba'zilarigagina to'xtaldik. Agar bu borada fikr bildirmoqchi bo'lsangiz va bu xususda savollaringiz bo'lsa, marhamat murojaat qiling. Bizga ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlari orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalari orqali muxbirlarimiz bilan bog'lanib, bu boradagi taklif va mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan, to'g'rirog'i Jizzax Toshkent yo'lidan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Mana hozir suhbat boshlanguncha aytdingiz, Jizzaxdan Toshkentga qarab ketyapman dedingiz. Bahor edi, lekin kecha ilgar kuni havo aynidi, qishni havosiga aylandi. Bugun qanday havo?
Endi bahor edi dedingiz, to'g'ri gapirdingiz va bahorni hali ham bir qanaqadir shukuh ketgani yo'q. Mana masalan, ikki kun qor yoqqaniga qaramasdan mana hozir bir quyosh chiqib, qanaqadir haligi asfaltlar buni yo'llar qurib, qorlar erib boshladi. Havoni unaqangi bunday olib qaraganda unchalik zahri yo'q. Qandaydir haligi nima deydi, erta bahorga o'xshagan bir haligi qish oxiri erta bahorga o'xshagan bir hozir ob-havo hukmron. Mana hozir men Sardoba yo'lida turibman. Bu Sardoba yo'li o'sha Mirza cho'li qoq markazlaridan biri hisoblanadi. Mana juda yo'lda katta mana trassa, lekin mana endi yo'l sifatlariga yog'ingarchilik albatta ta'sir qilgan. Hozir mana mashinada kelyapman, bir qancha chuqurlarga tushib boshqa bo'lib, mana odamlar ham sekin, ana endi haydovchilar albatta ancha yo'ldan shikoyat qilib turishibdi.
Har bir chuqurga salom berib.
Albatta, albatta, har bir chuqurga salom berib, endi o'zi salom beradigan kayfiyatdaman, chunki Jizzaxdan Jizzaxga bir muhim bir haligi ish bilan boruvdim. Bir fuqaro olim Damiyevga fuqaroni ishi bilan, agar tafsilotlarini so'rasangiz, qiziq bo'lsa gapirib beraman.
Mayaq, gapiring, gapiring, gapiring. Keyin suhbat boshiga ob-havodan tashqari bir alohida bir muhim savolim bor edi. Keling, o'sha olim Damiyevning gapini eshitaylik. U ishi bilan bog'liq gapni eshitaylik, keyin o'sha savolimni beraman. Marhamat.
Demak, olim Damiyev degan Jizzax viloyati G'allorol tumanida bir fuqaro yashagan. Bu yigit o'zi o'sha Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazini bolalar bo'limida yaxshi malakali mutaxassis bo'lgan, O'zbekistonning nomidan o'sha Avstriya poytaxti Venada o'sha ma'ruzalar qilgan bolalar tibbiyoti bo'yicha Hindistonda malaka oshirgan, Malayziya davlatida tajriba almashib kelgan bir taniqli bir yigit edi. Mana hozir u yigit o'sha Xovosdagi tergov izolyatorida qamoqda o'tiribdi. O'sha G'allorol tumani sudi uni o'sha 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha sud hukmini chiqargan. Bu demak o'sha yanvar oyini boshida yangi yildan keyin sodir bo'lgan. U yigit
nima jinoyat qilgan?
U yigit endi o'sha nomusga tegish va g'ayritabiiy usulda nomusga tegishda ayblanyapti. Eng qizig'i juda qiziq bo'lgan, eshittirish nima deydi, eshituvchilar uchun, tinglovchilar uchun ham qiziq bo'lgan chiqardi. Bu yigitni to'yi bo'lgan, hamma o'zbeklar qatori, hamma odamlar qatori to'y qilib uylangan. Shu ertasi kuni qanaqadir shu haligi nima deydi, birinchi kecha deydimi, shundan bir yaxshi chiqishmagan, yomon kayfiyat bilan chiqishgan, o'shandan keyin ajrashishgan va kelin tomon o'sha nomusga tegish holati bo'ldi deb nima qilgan endi shu o'sha muhofaza qilish organlariga murojaat qilgan. 1.5 yil davomida muhofaza qilish idoralari nima qilmagan, o'sha haligi jabrlanuvchilarni shikoyatlarini inobatga olmagan, chunki to'y odatiy o'sha haligi kelin kuyovlik munosabatlari deb nima qilishgan, lekin o'rtada kimdir bu yerda bir aralashib o'sha ish qo'zg'atilib ketilgan.
To'xtang, to'xtang Abdurahmon, bu voqea to'g'risida biz yozuvdik shekillik.
Albatta siz yozdingiz mana shu.
Yo'q, umuman ozodlik. Men yozganmanmi, boshqa hamkasbim yozganmi? Lekin o'sha g'ayritabiiy jinsiy munosabat deyapsiz, o'sha region hozir esimga kelyapti-da, ozodlik bir yozgan edi shekilli. Ha, aytavering.
Yo'q, endi o'sha paytda ham o'sha shan qadr qimmat masalalar tufayli matbuotga o'sha ism sharflari berilmagan, lekin aslida shunaqa bo'lgan. Mana shu ish bilan ezgulik jamiyati, men xizmat qilayotgan ezgulik tashkiloti ancha paytdan beri shug'ullanib kelyapti va shu jarayonda biz sud prokuratura organlarini juda ko'plab protsessual xatolarga yo'l qo'yilgani, hatto nima deydi, bir jihatdan aybsiz bo'lgan odamni qamab yuborish mumkinligini ko'rib o'zimiz hayron qolyapmiz. Mana bugun tashkilotimiz rahbari Vasiliy Inoyatova bilan birgalikda biz Jizzax viloyati prokurori qabulida bo'ldik, Shuhrat Ahmedov degan odam ekan. Keyin o'sha Jizzax viloyat sudini raisini qabulida bo'ldik. Ular ham juda ham hayron o'sha Baxmal tumani sudini qaroridan. Chunki odatiy masalan o'sha kelin-kuyovlik munosabatlaridan keyin o'sha shunaqangi bir hodisalar bo'lyapti. Eng qizig'i o'sha 1.5 yil davomida huquq-muhofaza qilish organlari rad qilib kelgan, lekin kimdir o'rtada bir aralash bo'lib, mana keyingi 1 yilda u yigitni sudrab yurib oborib, oxiri o'sha kattagina muddatga qamab yuborishdi. Endi hozir ish juda ham murakkab vaziyatga kirib qolgan. Sababi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 231-moddasida g'ayriqonuniy o'sha qarorlar qabul qilish, hukmlar chiqarish bu 5 yildan 10 yilgacha yoki 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga jazolanadi. Agar bu yigit oqlanadigan bo'lsa, albatta G'allaorol prokurori yoki bo'lmasa nachalnik militsiyalari, o'sha mirshablar boshliqlari yoki G'allaorol sudini, Baxmal sudini sudyalari hammasi o'sha qamalish xavfi bor. Endi bular o'zi qamalmaslik uchun, o'zi nima qilmaslik uchun bolani oqlanishiga qarshi bo'ladi. Hozir shunaqangi bir kattagina korrupsion bir halqa yuzaga kelgan, bilmadim endi buni biz masalan yengib chiqalamizmi, masalan Olim Daminov oqlanadimi yo'qmi. Bundan qat'iy nazar bu o'sha mamlakatimiz ayrim o'sha viloyatlarida bo'layotgan sud jarayonlarining sifatini, O'zbekistonda mustaqil sudlovni yo'qligini, tergovlarni o'sha sifatini pastligini, tergovchilar professional layoqatsizligini ko'rsatadigan bir indikatorlardan bittasi.
Shu vaziyatga mos matalni, iborani xo'p ishlatmayu, lekin boshqacha aytay, demak, yuqori instansiya sudlari o'sha hamkasblarini jazolanib ketishini oldini olish uchun ham ularni hukmlarini o'z kuchida qoldirish xavfi bor ekanda, demak.
Albatta shunaqa, chunki Jinoyat kodeksida juda qat'iy belgilab qo'yilgan, hali muddasini ham aytdim, 231-modda deb g'ayriqonuniy qarorlar qabul qilish, noqonuniy hibsda ushlab turish yoki bo'lmasa o'sha kimnidir nima qilish, o'sha noqonuniy javobgarlikka tortish bu katta javobgarlikka asos bo'ladi. Ya'ni ularni o'sha 5 yildan 10 yil yoki 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozoddan mahrum qilishga to'g'ri keladi sudya, prokuror yoki bo'lmasa tergovchini. Demak, bu narsani biz hozir yutishga uncha ko'zimiz yetmay turibdi, lekin masalan bir o'rtacha jihatlari ham bor. Masalan aytaylik, amnistiya qo'llab yoki bo'lmasa o'sha ijtimoiy ahamiyatini yo'qotganligi bois deb, masalan o'sha doktorni masalan o'sha jazodan ozod qilish ham mumkin, lekin buni yomon tomoni u yigitni baribir kelajagiga bolta urildi, chunki juda qaltis ayblov bilan o'sha sudlanib chiqdi degan gap baribir qoladi uni tarixida.
Abdurahmon, keling, boya aytdim, bugungi suhbatni asosiy savoli bor, o'shani beraman deyatuvdim, keling o'sha savolni beray. Gap pasport krizisi bilan bog'liq. Pasporti biometrik emaslarni Rossiyadan va boshqa yurtlardan qayta olmayotgani bilan bog'liq. Shu masala O'zbekistonning ichida qandaydir u yoki bu darajalarda, bilmayman, matbuotda, rasmiylar orasida yechimi izlanyaptimi? Odamlar orasida gapirilyaptimi shu masala?
Bilasizmi, O'zbekistonning ichida dedingiz, men bu nimani sal yana ham kichraytirib, o'sha haligi masalamni yana kichraytirib, oilalar ichida degan bo'lardim, chunki haligi o'zbeklarda bir maqol bor, kimni boshiga qor tushsa o'zini quraydi deydi. Shundayin bir oilalarni bir tashvishlarga aylanib qolgan masala. Kimnidir migrant o'g'li eski pasport bilan Rossiyada, Qozog'istonda yoki bo'lmasa Koreya, boshqa mamlakatlarda yurgan bo'lsa, ular o'sha yurak hovuchlab, o'g'lim nima bo'larkan, chet eldagi o'sha konsulxonalarimizdan, elchixonalarimizdan bir parcha qog'oz olib O'zbekistonga kelarmikan degan xavotirda. Lekin odamlarni aksariyati pasport muddatlarini uzaytirilganidan xursand, chunki ilgari ham ozod nazarlarda bir necha marta Sarvar aka siz bilan gaplashganmiz, pasport muddatlarini uzaytirmasa bo'lmaydigan holatga kelib qolgan edi, chunki juda ko'plab odamlar O'zbekistonning ichida yashayotgan, istiqomat qilayotgan odamlar endi sabablardan qat'iy nazar o'sha katta miqdorda o'sha pasportlar hali biometrik pasportlarga o'tilgan yo'q edi. Endi hali boya savolimga keladigan bo'lsak, menimcha bu yerda mamlakat ichkarisidan ko'ra tashqarisida xavotir ko'proq o'sha biometrik pasportlarni pasportsizlarni o'sha O'zbekistonga kiritmasligi uchun, masalan, migrantlarimiz yo bo'lmasa turli yo'llar bilan O'zbekistondan chiqib ketib hozir o'sha biometrik pasportga olishga uringanlar uchun bu hukumatni bu qarori, ya'ni bu masalan birdaniga bunday to'xtatib qo'yish menimcha anchagina katta nima bo'ldi. Lekin mana qishloqlarda o'zim qarindoshlarim bilan gaplashyapman, ya'ni ular ham bolalari Rossiyadagi haligi har xil ish joylarida migrant bo'lib yurishibdi. Ularni aytishi bo'yicha o'sha elchixonalarimiz oldida bir qandaydir guruhlar, uchar guruhlar elchixonaga kirib bevosita o'sha haligi migrantlarga spravka olib chiqib berishga nima qilayotgan uddaburonlar ham paydo bo'layotgan ekan. Ularni narxi ham chiqibdi, masalan 1000 rubl yoki bo'lmasa Rossiyada yurganlarga shunaqangi bir gaplarni ham eshityapmiz.
Yo'q, 1000 rubl bilan bitmayapti, 1000 rubl bilan bitadigan ish bo'lmayaptida, bir necha $100 chiqib ketyapti bunday xizmatlar. Men sizdan qiziqib so'raganimki, o'sha O'zbekistonda Toshkentda qanday o'sha bir qaysidir bir doiralarda shu masalani hal qilish ustida hukumat o'ylayotgani to'g'risida bir gap bormi yo'qmi, shunga ishora bormi yo'qmi deb so'rayapman.
Endi mamlakat ichida ommaviy axborot vositalarini, radio televizorni kuzatib boradigan
Abdurahmon Tashanov bilan suhbatimiz tugagani yo'q. Ozod nazarning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.